Русияда өткен җанисәпнең бу атнада игълан итле башлаган беренче нәтиҗәләрен Башкортстандагы татар җәмәгатьчелеге оешмалары да зур игътибар белән күзәтә. Алар республикада җанисәп вакытында күп кенә татарларны башкорт дип язганнар дигән борчылу белдерә. Әлегә җанисәп нәтиҗәләренең бу өлеше игълан ителмәсә дә, Башкортстандагы татар җәмәгатьчелеге оешмалары вәкилләренең бүген үткән берлектәге утырышында Республика статистика идарәсе эшчәнлегенә ризасызлык чарасы үткәрү турында килешенде. Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин бу турыда тәфсилләбрәк сөйләгәннән соң Башкортстандагы татар мәктәпләре арасында беренче тапкыр үткәрелгән шаяннар һәм тапкырлар бәйгесенә дә тукталыр.
Татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең берлектәге утырышыбызда, анда 2010 елда үткән җанисәп тикшерелде. Узган хәбәрләребездә ирештерүбезчә, республиканың статистика идарәсе рәисе Әкрәм Вәлиев матбугат очрашуы үткәреп, кайбер беренче нәтиҗәләр белән таныштырган иде. Анда ул татар һәм башкорт халыклары саны 2002 елда үткән җанисәптән әлләни аерылмыйчагын әйтте. Исегезгә төшерәбез, 2002 елда үткән җанисәптә башкортлар 1989 елгы халык санын алулардагы 22%-тан 29.5%-ка арыгып, татарлар исә 28.5%-дан 24.5%-ка тәгәрәгән иде. Кушнаренко районы татарлары милли мәдәни мөхәрияте рәисе Илфир Гәрәев статистика идарәсенә барып, үзе турында тутырылган мәгълүматларны таләп иткән. Ул үзе җанисәптә катнашмаган, ләкин җанисәп мәгълүматлары машина белән эшкәртелер алдыннан тутырылган документларда үзенең ничек билгеләнүен белергә тели. Илфир Гәрәев:
Мин шундый гариза белән мөрәҗәгать иттем, кичә бардым Башкомстат дигән оешмага, менә шулай яздым: Прошу вас выдать мне на руки мой личный переписной лист для ознакомления, так как я не участвовал в переписи 2010 года и с переписчиками не встречался. Меня кичә бир әлмәделәр, әйттеләр, бер ай эчендә бу мәсьәләне карарбыз. Әйтәм, ярар, бу бит мин әйтәм карарга гына. Для ознакомления я не хочу от вас мне там какой-то письменный получать документ. Мне кирек только том шырга. Нәрсе язгансыз минем турда. Мин белмим, күрмәдем.
Бу Илфир Гәрәев булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин статистика идарәсендә үзенең кешесе барлыгын, аның авызыннан фальсификацияләр булуы, аларны статистика идарәсе рәисе урынбасары оештыруын ирештерде.
Районнарга бөтен указанияларны ул бирде, ул йөрде, ди. Главный фигура менә замы иде анда. Шуннан соң менә уже шушындай выводка килдек бездә, ди. Россиянең бер субъекттанда да андай фальсификация булмады перепис вакытында. Ул только Башкортстанда гына шундый хәл. Менә уже бөтен өстә Мәскәү руководствосы уже аны белә. Тогда шуны ул әйтте инде, судка бирегә.
Айрат Гыниятуллин фальсификацияләр уңайыннан тагы шуларны сөйләде.
Менә ничек итеп алар менә оправдываться итәрләр. Монда оправдываться итәргә бик кыен. Но уже менә переписта әле кичә калдырылган, аны алар куйганнары шундый максатны, саннарны әдеке формада, әдеке объемда калдырырга. Аны алар эшләгәннәр, аны эшләделәр, даже ничек итеп переписной листларны кире күчереп язып утыралар. Шуннан соң менә без монда сөйләшкәннең соңында монда килеп иткән идек КГБ-дан. Менә ди, сезнең нинди фактларыгыз бар, ди. Мин әйтәм, син әзрәк переписнең үткән перепис турында синең информация әзрәк бармы? Если синең бар, мин синең белән сөйләшәм, дидем. Әгәр юк икән, ул әйтә бар, ди. Давай сөйләшергә, алай була, син мине үзеңә чакырасыңмы, ничек анда? Или монда киләсеңме? Менә шушындый разговор булды. Син мин әйтәм, әгәр дә беләсең икән информацияны фальсификация турында, әгәр синең ниләрен дөрес дип әйтәсең икән, син китер доводларыңа. Ну, ул берсендә эшләмәде. Ул больше миңа якын да килмәде.
Бу Айрат Гыниятуллин булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имаметдинов:
Мәскәү белән монда фальсификация булды. Булгач, без тик кенә йомылып кына ятсак, алар әйтә инде, бу татарларга нәрсә әйтә инде? Нәрсә әйтә җибәрсәк тә барын да проглотит, ди.
Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имаметдинов каршылык чаралары үткәрергә чакырды. Аңа аның урынбасары Айрат Гыниятуллин дә кушылды.
Не, бізге йоқлап ятырға ерамбай, бізге нық қышқырыға керек. Интернетта да, бізге бекетларға да шығарға керек. Әгер де біз йоқтамыз екен, рашушыла, елі сүйләшіп кіне мұна таралып кетеміз, бізні йоқлатушылар да бар мұнда, бітті яқшығына йоқлаталар. Анан сайынды, ішінің бір нәтижесі де болмайшақ.
Бұ тотар іштемегі өзәгі рейс орынбасары Ойра Дүниятуллин болды. Милли мәдәни мөхтәрәт рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин исә моңа каршы фикер белдерде.
Беләсезме? Официаль объявление кулга алмыйча, анализ итмәйчә, оешманың решенен чыгармайча, кадерлеме Хуҗин монда Гинятуллинме чыгып йөрү килешмәк. Ничего не поздно.
Поиск китә бит.
Ничего, куда китә поиск? Сез нәрсә белән чыкмакчысыз? Шуламек, давай.
Басып зиңел башыны, давай уважать.
Бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Шулай утырыш бик кайнар һәм шау-шулы үтте. Җыелучылар күпчелек тавыш белән каршылык чарасы үткәрергә карар иттеләр. Ул статистика идарәсе рәисе Әкрәм Вәлиевнең татар башкорт халыклары саннары 2002 елгы җанисәптәге чамасы булачак дигән сүзләргә каршы оештырылачак.
Азатлыкта Уфа авазы.